Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa
ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari. Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Što je čovjek, a mora biti čovjek? Tvarca jedna, te je zemlja vara, a za njega, vidi, nije zemlja, je li jav je od sna smućenije. Vaš će primjer učiti pjevača, kako treba s besmrtnošću zboriti. Vam predstoji preužasna borba, plemevi se sve odreklo sebe, te crnome rabota mamona. Voskresenja ne biva bez smrti, već vas viđu pod sjajnim pokrovom, čest, narodnost je voskresnula, i gdje oltar na istok okrenut, gdje u njemu čisti tamjan dimi. Slavno mrite, kad mrijet morate. U današnjoj emisiji nastavljamo razgovor sa Milom Lomparom, profesorom na Filološkom fakultetu u Beogradu. Dobrodošli ponovo na Gozbu.
Hvala na pozivu.
Razgovarali smo o Gorskom vijencu i malo pre, i nekako smo ustanovili da je to delo, kako ste rekli, trijumf slobode, govori o trijumfu slobode. I Njegoš u tom delu kaže, citirat ću ga malo, nad svom ovom grdnom mješavinom opet umna sila toržestvuje. Ne pušta se da je zlo pobjedi, iskru gasi, a zmiju u glavu. Kako biste nam ovo protumačili, posebno ovo da umna sila toržestvuje?
To je jedan izbor stihova iz monologa Igumana Stefana i u tradiciji tumačenja Njegoša ono ima svoje mesto. Naime, Miron Flašar je pažljivo proučavajući taj monolog ukazao na jedan neobičan pesnički postupak koji je kod Njegoša bio karakterističan u tom slučaju. Nešto pre tih stihova dolaze stihovi o tome kako svaka stvar u svetu na neki način ima oružje za svoju odbranu, kako ruža ima trn, i čitav niz primjera. I Flašar je, proučavajući baš taj monolog, prepoznao da je tu upotrebljen jedan topos koji je koristio veliki grčki pesnik Anakreont, pesnik ljubavne i vinske poezije, i da je Njegoš jedan anakreontski topos, dakle topos koji nema mnogo veze sa, recimo, da kažemo, ontološkim, istorijskim i kosmološkim registrom, tako karakterističnim za Njegoša, upotrebio u kontekstu koji više nije anakreontski, nego je prikladan njemu samom. Kad je reč o ovim stihovima koje ste vi naveli, tu mi se čini od koristi da navedem da u ovom monologu Igumana Stefana, koji je veoma dug i odakle oni dolaze, postoje tri različita stava prema životu, da kažemo tako, ili prema svetu. Nešto od toga je naznačio Brana Petronijević u jednom svom radu Filozofija u Gorskom vjencu i Luči mikrokozma. To su stav egzistencijalnog pesimizma, gde se javljaju stihovi smiješna su svojstva naše zemlje, prepuna je ludijeh, premjenah, sunce danas žeže ono što juče njivljaše i tako dalje. Dakle, gde se zemaljsko pozorje posmatra kao nešto što budi pesimističko očekivanje, da tako kažemo. I to smenjuju stihovi ove vrste koje ste vi sada pomenuli, nad svom ovom grdnom mješavinom, tom mješavinom koja budi pesimistički pogled na čovjekovu sudbinu, opet umna sila tržestvuje, to podrazumeva da iza površnog sloja nereda u svijetu i haosa u ljudskom životu prepoznaje se rad uma, koji sada možemo različito detektovati. Moglo bi se reći da se tu postavlja neka ideja lukavstva uma, da tako kažem, u hegelovskom smislu kretanja najčudnijim putevima svakodnevica po nekoj dijalektici koja ipak obeležava umno kretanje. Flašar je analizirajući te stihove smatrao da je tu ključno mesto Boga, dakle nad svom ovom grdnom mješavinom, opet umna sila tržestvuje, da je tu umno vezano za Boga, dakle da nad svom raznolikošću zemaljskog postojanja se ipak Bog pojavljuje u istoriji. Ja bih skrenuo pažnju na to da naredni stihovi ne pušta se da je zlo pobjedi, označavaju prelaz sa ovog, da kažemo, kosmološkog plana, koji bi još mogu biti i neutralan nad svom ovom grdnom mješavinom, opet umna sila tožastu, to još uvijek može da bude u nekom smislu neutralno, ali naredni stih ne pušta se da je zlo pobjedi, označava prelazak na etičku i istorijsku ravan, gde se sada odjednom ta umna sila pojavljuje kao plod ipak dobra, odnosno da unutar uma bivstvuje nešto što bi ipak bilo dobro. U tom smislu bismo mogli reći da se tu postavlja jedna vrsta eshatološkog optimizma. Dakle, na kraju ili naporedno sa svim, ali na kraju svakako će se stvari razrešiti u jednom, da kažemo, optimističkom ključu. Bitno je također da iguman Stefan odmah posle ovih stihova prelazi na epohalni stav. Dakle, imali smo egzistencijalni stav, pa smo imali da uslovno ga nazvemo eshatološki stav, oni su protivrečni, egzistencijalni bi bio pesimistički, a eshatološki bi bio optimistički, dok treći moment je vezan za epohalnost. Epohalnost znači za ovu konkretnu situaciju Gorskog vijenca, za konkretne odluke u vezi sa istragom Poturica, i onda iguman Stefan kaže: pokoljenje za pjesmu stvoreno, vile će se grabiti u vijekove, da vam vijence dostojne ispletu, vas će primjer učiti pjevača kako treba s besmrtnošću zborit, slavno mrite kad mrijet morate. Dakle, prelazi se na praktičnu posljedicu jednog dubokog iskustva, i u stvari to je moment kad je doneta odluka o istrazi Poturica. Dakle, vidimo da putanja ide od egzistencijalnog pesimizma preka eshatološkog optimizma do neke vrste epohalnog optimizma, do neke svrhe prepoznavanja dubokog metafizičkog osnova u samoj odluci o istrazi Poturica. To, po mom osjećanju stvari, govori da svijet igumana Stefana ipak nije sasvim homogen, ali da u nekom unutrašnjem odnosu različitih činilaca on obeležava jedno kretanje koje ima prevashodno, po mom osjećanju stvari, veze sa antičkom figurom mudraca. Iguman Stefan je, po mom osjećanju stvari, na kraju vladike Danila, dakle, vladika Danila je tragički junak, a tragički junak se nalazi u izvesnoj nesamerljivosti sila koje ga stvaraju, dok je iguman Stefan već u nekom smislu iza tog iskustva kao mudrac, on dolazi kao Edip na kolonu, dakle ne kao car Edip, to možemo tako da pretpostavimo kod Sofokla, car Edip tragički junak, a Edip na kolonu to je već mudrac, to je vrhunska figura dobra i mudraca, u biti helenska figura, jer kod Helena je u mudrosti bilo uvijek nečega nadprirodnog, dakle oni su smatrali da biti mudrac znači biti u nečemu određen nekim nadprirodnim ili višim znanjem. Tako da je to na neki način osnovni kontekst misli igumana Stefana. Ali valja znati da iguman Stefan ima još jedan monolog. Da je taj monolog iskazan posle odluke o istrazi Poturica. I da on uopšte nije tako vezan za pozitivna svojstva ni epohalnog, ni eschatološkog momenta. On kaže, ti si mlad, još i nevješ, radiko prve kaplje iz čaše otrovi, najgrče su. I onda on sad govori svijet je ovaj tiran, tiranino, a kamoli duši, blagorodno. Unj ratuje duša s tijelom, unj ratuje zima i toplina, unj ratuje vjetri s vjetrovima, itd. itd. Ja onda završava niko miran, niko spokojan, gleda majmun sebe u zrcalo. Tu vidimo da je taj pogled igumana Stefana duboko pesimistički. Što znači da u njegovoj figuri igraju različite mogućnosti i nije po mom shvatanju stvari sasvim sve jedno što je ovaj koji ima optimističke tonove donet pre odluke u istrazi Poturica, a onaj koji te tonove nema dolazi u razgovoru poslije.
Vi ste napisali i objavili jednu veoma vrednu knjigu, naslov njen je Njegoševo pesništvo u izdanju Srpske književne zadruge. Ja ću citirati jedno mesto iz vaše knjige u kojem kažete sljedeće. Postoji luči mikrokozma jedna slika koja naznačuje na kakvoj duhovnoj putanji dolazi do susreta metafizičkog i istorijskog rasvjetljavanja egzistencije u Gorskom vijencu. Razrešenje nebeske bitke u luči mikrokozma kao čin koji obeležava slobodu Boga. Dovodi do nastanka zemlje kao kosmičke stanice između Božijeg sveta, svetlosnog poesisa i sataninog sveta, mračnog na način ada. U tom predodređenju očituje se mogućnost koja je ostavljena čovekovoj slobodi, jer životom na zemlji koja je u kosmičkim prostorima mnogo bliža sataninom od Božijeg sveta, čovjek odlučuje o putu kojem će ići posle smrti.
To je po meni osnovni moment od kojeg počinje Gorski vijenac. Nema nikakve sumnje da Bog u luči mikrokozma na kraju odlučuje, pošto je porazio satanine legione, o sudbini sveta. Pošto se Adam povukao iz nebeske bitke trećega dana, Bog želi da napravi razliku u njegovoj sudbini između sataninih legiona i samog satane koji su do kraja ratovali protiv Boga i Adama kao čovjekovog pretka koji se povukao iz nebeske bitke. Ta odluka je u nekom smislu vezana za slobodu Boga. Bog može i drugčije da odluči. Nema toga što bi ga na prvi pogled u ovom pravcu usmerao. On odlučuje da satanini legioni budu besmrtni, ali zauvek zakovani u adu. A da Adamu, koji se povukao iz bitke, se dodeli smrt. Ali i mogućnost da unutar tog života na zemlji, koja mu je doneta kao kazna za odluku u nebeskoj bitci, on posle smrti se vrati u svetlosnu poezis Božiji, i na taj način opozove onu svoju odluku da ratuje na sataninoj strani puna dva dana u nebeskoj bitci. Dakle, Bog kaže, čovjek volje ostaje slobodne. I to je ključna razlika u odnosu na sataninu sudbinu i njegovih legiona, jer i oni ostaju volje slobodne, ali oni se u svetlosni poezis više ne mogu vratiti. Čovjek volje ostaje slobodne. Ta odluka Božja jeste plod Božje slobode. On, Bog, nije prisiljen na tu odluku, nema ničega što bi nam na tako nešto nagoveštavalo. možemo raspravljati o položaju Njegoševog Boga. To je zanimljiva tema, zato što Njegošev Bog s jedne strane stvara i on je Bog stvaranja. Dakle, nije helenski Bog u nekom smislu da mu nije dostupno stvaranje. Svet i kosmos su plod njegovog stvaranja. I taj moment ide na hrišćansku, da kažemo, komponentu Boga. Međutim, Njegošev Bog ipak ne stvara iz ničeg, ex nihilo, što bi bila dosljedna koncepcija hrišćanskog stvaranja, nego u dobroj sličnosti sa helenskom tradicijom, on stvara iz tame, tamu prevodi u svetlost, ali ta tama je očigledno nešto, on to zove mračno carstvo, to je nešto iz čega on stvara. Da li tu ima sličnosti sa Platonovim bogom iz Timaja, to je pitanje za diskusiju. Njegoš inače čitao Timaja. Dakle, Njegošev Bog ima dve komponente. Jedna činjenicom stvaranja ide na hrišćansku, a jedna činjenicom da nije stvaranje ex nihilo iz ničeg, nego je stvaranje iz nečeg, kao da ograničava njegovu mogućnost stvaranja. Ali sad, da to pitanje ostavimo po strani, ostaje sada ovo pitanje njegove slobode da takvu sudbinu dodeli čoveku. Zašto je to tako? Posljedica različitih motiva i tu možemo različito da vidimo stvari. Ali za Gorski vijenac je ključno da postoji sloboda Boga, kojom čovjeku biva dodeljena zemlja, ali postoji i sloboda čovjeka. Dakle, čovjek volje ostaje slobodne. Bog ga nije ograničio. I sada u istrazi Poturica se sudaraju te dve slobode. Božija sloboda da nešto nalaže ili zahteva, i čovjekova sloboda da se o to zahtevano ogluši ili da ga poštuje. I to važi za obe strane u sukobu, i za crnogorsku i za potoričku. I po mom osjećanju, to je ono što Gorski vijenac konstituiše kao najtragičniji intenzitet Njegoševog pesništva. I u tom smislu duboko vezan za helensku tradiciju, da tako kažem. Dakle, tu su sile u sukobu veoma velike zato što su u stvari sudaraju dve slobode. Da li ćemo mi pak pretpostaviti sljedeći Berđajeva, na primjer, bilo istraživača Njegoševi koji su ukazivali na Njegoševe veze sa, ili moguće interpretacije Njegoša iz perspektive ruske religijske filozofije Berđajeva, Loskog, Mereškovskog, Šestova i tako dalje. Bio je to jedan profesor, zvao se Dubin, koji je dao nekoliko radova u različitim 60. godina zbornicima vezanim za filozofiju. Dakle, da li ćemo mi to tumačiti u skladu sa Berđajevljevom filozofijom? Dakle, da postoji neka predbivstvena sloboda kojoj podleže Njegošev Bog u Luči mikrokozma, što genezom Berđajevljevih učenja jasno vodi Schellingovom ovoj raspravi o suštini ljudske slobode, a od Schellinga opet genezom vodi do Behmea, što je sve jedna mističko-gnostička tradicija realno gledano, dakle ne nužno nekorespondentna sa Njegošem. Dakle, da li ćemo mi reći da je Njegošev Bog u prostoru predbivstvene ili, kako se to kaže, meoničke slobode, dakle, slobode koja još nije u tom smislu i treba je razlikovati od ukoničke slobode koja i ne može da bude, dakle, koja je čisto ništa, ovo je jedna predbivstvena, dakle, da li on podleže ili ne podleže, to je veliko pitanje i pitanje u suštini jedne dublje filozofske rasprave koja pitanje koliko bi mogla da ostane pri Njegoševoj samoj koncepciji. Ja ostajem u svakom slučaju pri ovome da u Gorskom vijencu imamo sukob između slobode Boga koji nešto nalaže i tim bacanjem čovjeka na zemlju nešto traži i slobode čovjeka koji se o tom može oglušiti, a ne mora. I po meni je spor, problem u Gorskom vijencu što se nijedna od strana ne oglušuje o Boga. I jedna i druga sloboda se podređuju, ljudska se podređuju Božjoj slobodi i utoliko je tragični konflikt neminovan. I tu prosto nema mogućnosti da on bude izbjegnut.
moram da se složim sa vama oko ovog upoređenja Njegoša Šelinga, ali i ruske misli. U jednom izlaganju sam upravo to potencirao, da su i Šeling i Njegoš bili skloni Rusiji, možemo tako da kažemo. Još jedna stvar koju bih volio da spomenem kao citat iz vaše knjige, to je Schopenhauer, gde vi ga navodite da biste potkrepili jednu tezu o metafizičkim problemima kao povodima za ratove i sukobe. Kaže se sljedeće: bacimo samo pogled unazad na sve ratove, nemire, pobune i revolucije u Europi od 8. do 18. stoljeća. Koliko ih je malo koje za razlog ili za izgovor nisu imale nekakvo razilaženje i sukob u pitanju vere, što će reći nekakav metafizički problem koji je poslužio za povod da se narodi nahuškaju jedni protiv drugih. Dakle, veliki sukobi nastaju iz metafizičkih razloga, što nekako nije vidljivo na prvi pogled.
To je iz onog poglavlja Schopenhauer i knjige Svet kao volja i predstava, koje nosi naslov o metafizičkoj potrebi čoveka, tako mislim da se zove. Kod Schopenhauera ovdje vidim, sam ja video dva momenta. Jedan je taj da čovek ima tu vrstu metafizičkog, na neki način, predodređenja ili metafizičkog zova, a s druge strane Schopenhauer tu zadržava, Schopenhauer je jedan stilista par excellence, čini mi se, i on tu zadržava jedan ironični malo otklon, otprilike kaže na kraju gotovo prosvetiteljski da se nahuškaju jedni na druge. Hoće da kaže da je nekad metafizika izgovor za jednu drugu volju koja je iza nje. Kod Schopenhauer je to logično, to je ona druga slepa volja koja prosto čini, kako on kaže, na jednom mjestu primu mobile čovjekovih koraka. Dakle,
on govori o lukavstvu volje.
Jeste, znači to je sad cijela ta jedna u stvari iracionalna kategorija, ali on uočava to što mi se čini da je važno za Gorski vijenac. To je dakle da problem metafizike i problem prolaska Boga kroz istoriju. Ja naime smatram da kod Njegoša postoje dva osnovna položaja Boga. Jedno je Bog mistika, Bog Luče Mikrokozma i Bog Noći Skuplje Vijeka. Bog ka kojemu se čovjek kreće. Znači, polazeći od svog zemaljskog kretanja, čovjek u procesima usamljivanja, raskidanje veze sa orijentacijom u svetu, rasvetljavanjem svoje egzistencije, stupa na kraju u mističku blizinu, a možda i u mističko jedinstvo sa Bogom. Tu imate, to je lestica u Luče Mikrokozma, to je u Noći Skuplja Vijeka doživljaj apsolutne celine kroz polni kontakt čovjeka i žene. U jednom slučaju je realizovan asketski, a u drugom slučaju je realizovan erotski aspekt nekog spiritualizma mističkog. To je osnovna jedna pozicija Boga, Boga mistika. Ali s druge pak strane postoji i Bog istorije. To je suprotno kretanje, po mom osjećanju stvari. Kada se Bog, ne dakle više da se čovjek uspinje, nego se Bog spušta i prolazi kroz istoriju. Dakle, na neki način se odvija ono što je karakteristično za romantizam, susret providencijalnog, e to je ta metafizički taj koji, i sekularnog. I Gorski vijenac je upravo tačka tog prolaska Boga kroz istoriju. Dakle, ne više da se sklanja u stranu zemaljsko pozornice i da se duh kreće ka gore, nego obrnuto, da Bog prolazi kroz istoriju. Taj Bog istorije Njegošev je prevashodno u Gorskom vijencu i u Lažnom caru Šćepanu Malom. I meni se čini u oba ta slučaja da imamo posla sa sudbinom ovoga što Schopenhauer zove metafizičkom potrebom čoveka. E sad, u Gorskom vijencu ona je zaustavljena u trenutku svoga usijanja. Dakle, tamo gdje metafizičko sunce plamti punim sjajem. Metafizičko sunce je i za jedne i za druge neminovnost njihovoga postojanja. U Lažnom caru Šćepanu Malom stvari su drugčije. tu trne metafizičko sunce na naše oči, jer ovo providencijalno nestaje i ostaje samo sekularni svet kojim se otvara moderna pozornica. I odmah vidimo različit status vere. U lažnom caru Štjepanu Malom vi imate stihove vjerovanje Srbe i stražiše, svaki Srbin koji prevjeri prosto mu bilo što je uzeo tuđu vjeru, ali mu neprosto bilo pred Bogom što se Srbinom zvati ne hoće. Znači, tu je načelo narodnosti, načelo romantičarsko 19. vekovno, ključno, a ne načelo vere. To su gotovo prosvetiteljski stihovi. Zašto? Zato što metafizičko sunce trne. Obrnuto od toga, u Gorskom vijencu pitanje vere je centralno, usijano pitanje. Dakle, po mom osjećanju, taj motiv i čini Gorski vijenac univerzalnim, a ne nekim specifično srpskim u tom smislu umetničkim delom, nego srpskim upravo zato što je univerzalan.
Slušate Gozbu i dalje, Radio Beograd 2. Razgovaramo sa Milom Lomparom, profesorom na Filološkom fakultetu u Beogradu, o Njegošu i ideji slobode. Kako ste vi također napisali u svojoj knjizi Njegoševo pesništvo, koju smo i spomenuli u prvom delu razgovora, nasuprot svetu Gorskog vijenca, koji je zasnovan na istovetnosti između Boga, istine i cara, u svetu lažnog cara Štjepana Malog nema prepreka za manipulaciju i moć. Kako je to moguće?
To jeste jedno veliko iznenađenje u horizontu Njegoševog pesništva i mi možemo razdvojiti, gatajući o pesniku i motivima, različite podsticaje za tu promenu perspektive. Revolucija 1848. godine je razbudila veliko očekivanje kod Njegoša, koji je tragao za nekom političkom i istorijskom ulogom u oslobađanju Crne Gore i Srbije i celokupnog srpskog naroda, a završila se jednim dubokim njegovim razočaranjem. Otud bismo mogli potražiti neke motive za drugčiji pogled na istorijsku pozornicu. On je video sav krš i lom revolucije i video je njen porazni ishod sa teškom sudbinom srpskog naroda unutar tog ishoda, i to je nešto što je moglo dati podsticaja za drugi pogled na istorijsku pozornicu. S druge strane, on sam u predgovoru kaže da je skupljao dokumente o Štjepanu Malom u Venecijanskom arhivu, jer Štjepan Mali je, da to kažemo za one koji to ne znaju, je bio jedna istorijska ličnost koja je došla u Crnu Goru u periodu od 1767. do 1773. godine, vladala njom, potisnula vladiku Savu, ličnost o kojoj se dosta spekulisalo, koja je čitav niz postupaka različitih vrsta izvela, o kojoj je dugo bilo govoreno da joj je nemoguće utvrditi poreklo. On se inače izdavao za ruskog cara Petra III., dakle onoga ruskog cara koji je ubijen u zaveri 1862. godine i koga je nasledila njegova žena na tronu, Katarina II. Velika, ali koji eto se pojavio kod Pugačova u pobuni, pa onda se pojavio na drugim mestima i pojavio se, dakle, odjednom u Crnoj Gori. Kasnija istraživanja, posebno istoričar Rastislava Petrovića po moskovskim arhivima, su razrešili enigmu Štjepana Malog, da je reč o sindikusu Baljeviću, koji je bio jedna ličnost neobična, završio filozofiju u Nemačkoj i tako dalje, i u nekom smislu, možda ne od početka, ali kasnije postao ruskim, da kažemo, agentom na tom području i tako dalje. To su međutim istraživanja od pre 20 godina, kad je Rastislav Petrović objavio dve svoje knjige, Štjepan Mali, Zagonetka istorije, i Štjepan Mali, Zagonetka je rešena, na osnovu moskovskih arhiva, kako je on to prikazao. Njegoš naravno te stvari nije znao, za njega su dva izvora bili usmeno narodno predanje i zapis iz Venecijanskog arhiva. I sigurno da on je te dve različite grupe iskustava dovodio u neku vezu u svojoj sopstvenoj ličnosti. Znači, imate s jedne strane ono što narodno predanje kaže u Štjepanu Malom, a s druge strane vidite kako su ga stranci posmatrali, a svi su ga posmatrali, i venecijanski, i kotorski providur, i turski izvor, i ruski izvor. Sad vi odjednom vidite dve optike jednoga čoveka. A s treće strane, za Njegoša je Štjepan Mali bio uzurpator dinastičkog trona Petrovića, na kojem je sam Njegoš sedao. Dakle, više negativnih uticaja, da tako kažem. Jedan negativni uticaj narodne praznoverice. Drugi negativni uticaj porazni ishod revolucije 1848. Treći negativni uticaj, kako izgleda ono do čega on puno drži u očima stranaca. Često ne izgleda dobro. Taj plima negativnih uticaja spojila se sa samom pesnikovom pozicijom posle 1848. kad on dosta strepi od Omer Paše Latasa, koji može napasti na Crnu Goru, a s druge strane i njegova bolest se pojavljuje. Dakle, ja bih to psihološki vezao za izvesnu plimu negativiteta. E sad, ta plima negativiteta je vrlo zanimljivo data u lažnom caru Štjepanu Malom, zato što sada odjednom mi vidimo da onaj koji je digao herojku na najveću tačku, sada je obara u svet ironije, groteske, cinizma i apsurdizma, što sve vezuje celu stvar za horizont nihilističkog iskustva. I to vidimo da on čini prevashodno položajem junaka. Puškin, Šiler, koji također govore o lažnom caru samo Dimitriju u Moskvi 1612. i Hebel, koji tu nešto poslije njega pravi dramu, svi govore o izuzetnoj ličnosti. I to je poznato u istoriji. Velika ličnost samozvanca. Njegoš, koji ne može da 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 je velika ličnost koja uzurpirala prostor i presto Petrovića, nego je to rđava ličnost, čini jednu stvar koja se opire poetičkim pravilima. On na herojsku pozornicu izvodi antijunaka. To je paradoks. Posljedice tog centralnog spoja su mnogoznačne. Jer ostala je čitava herojka. Ostala je čitava herojska pozornica. A odjednom, tamo gdje su koračali divovi, koračaju mali, ali zloćudni patuljci. Po mom osjećanju stvari, upravo je to posljednji Njegošev pogled na istoriju. Da na kraju istorije, kad kažem na kraju, ne mislim da istorija ima neki kraj, nego na krajnjoj tački našeg doživljaja istorije, ne čeka tragični junak, kao vladika Danilo, rastrzan plamenovima suprotstavljenih sila koje imaju svoje vrednosti. Niti čeka iguman Stefan, ne čeka dakle ni mudrac, kao neko ko u višoj sferi miri nesumnjive protivrečnosti istorijskog bivstvanja, nego nas na kraju tog istorijskog iskustva sačekuje lakrdijaš. Sačekuje nas kloven koji, to je bitno, nije puka razgaljenost i veselost, nije čak ni puka proizvoljnost, nego je sudbinski odjek metafizičkog iskustva ujedno u modernom svijetu. Taj kloven, taj lakrdijaž ima demonički i parodijski smisl. E sad, to je ono što se često u Štjepanu Malom nije razumevalo. I moram reći da je srpska kultura uža od Njegoševog talenta. Ona ne voli da primi tu korozivnu i negativnu istinu o svojoj herojici, a njen najveći pesnik je to mogao da saopšti. I to je pravac u kom treba razmišljati. Jer Njegoš postavlja jednu podlogu koja je mnogo dublja od obične istorijske anegdote iz života Crne Gore. On postavlja Štjepana Malog na pozornicu hilijastičkog iskustva, očekivanja carstva Božijeg u svetu, ali ispod toga Njegoš postavlja u podlozi dolaska Štjepana Malog u stvari Hristovu figuru u preokrenutom vidu, odnosno u vidu antihrista. Dakle, to je demonijački odjek lakrdijašove figure. A lakrdijaš se pojavljuje kao figura karakteristična za farsu. Znači, možemo da pratimo. Na metafizičkom nivou ili religijskom nivou vi imate figuru antihrista koja svojim značenjima dodiruje lažnog cara Štjepana Malu. Na nivou žara vi imate lakrdijaša kao nekoga ko predstavlja ključni moment farse. I karakteristično je da se žena ne pojavljuje jedino u ovom Njegoševom delu. Ima žene čak i u Luči mikrokozma, da se pominje Eva i Adam, posebno ima u Gorskom vijencu, ali u lažnom caru Štjepanu Malom žena nema. Eric Bentley, jedan tako poznati teoretičar tragedije, drame, je rekao da je to, da je farsa uvek strukturirana preko muških likova. I to je vrlo zanimljiv žanrovski moment, podudarnost, bilo šta. Ali vi uočavate, dakle, da svet nihilizma polako potiskuje svet metafizičkog sijanja i onda se pojavljuje izrazita modernost ovoga posljednjega dela. Ima scena u lažnom caru Štjepanu Malom koje direktno idu u podudarnost ne samo sa Žarijevim krajem Ibijem, krajem 19. nego do sve do Joneskovog Nosoroga. Recimo scena četvrti čin, Štjepan Mali je već priznao da nije Petar III, ruski knjež Dolgorukov ga je naterao da to prizna, zastavio ga je u zatvor i sada odjednom pokreću oni kojima je stalo do Štjepana Malog, pokreću jednu akciju i masa, uprkos upozorenju kneza Dolgorukova da se njihova veza sa Rusijom raskida ako oslobode Štjepana Malog. A pazite, oni su ga doveli na presto zato što je rekao da je ruski car. Sada im pravi, autentični ruski dvor kaže, ako ga oslobodite, sa Rusijom ćete se rastati. Znači, ono u ime čega su ga doveli više ne funkcioniše. S druge strane, on im je rekao da nije to što oni misle da jeste. Ali masa ga oslobazi, jednom jurižu na zatvor sa pokličom šta je jedan knez, dakle ovaj realni Dolgorukov, spram jednoga cara, dakle virtualnoga cara. To znači da u tom trenutku iščezava odgovornost samoga junaka. Iščezava, nema je. On više nije ni za što odgovoran. On je rekao, on je bio odgovoran dok se izdavao za drugu ličnost. Ali sada kad je on rekao da to nije, a masa ga oslobađa, on odjednom se pokazuje kao njen najtamniji fantazam i kao njena najiskrenija želja. Dakle, to je nešto što je iskustvo mase tako karakteristično za 20. vek.
I Njeguš sam na početku, prva rečenica u predgovoru kaže da je Šćepan Mali bio lažov i skitnica, ali time što se imenovao za ruskog cara učinio epohu znamenitom.
Yes.
A drugi problem je upravo ovaj koji ste vi istakli malo pre, da mu je narod poverovao. Teodosije, iguman Teodosije, kaže da je to huka glupoga naroda. Kaže, ja ti zato pjan poigra ne bih. I kaže dalje, ne čudim se ja jednoj budali, misleći na Šćepana Malog, u svašta će ona zagaziti, no se čudim našim prvencima. Badava su svi dokazi naši, javne laže njegove badava. Đavo im je oči zasjenio, đavo im je svijest polokao.
E pa to je dakle broj elemenata koje sam sam nabrojao. Dakle, imate s jedne strane ovaj antihristov moment, to postoji jasna religijska podloga. Ja sam o tome pisao, znate, kod Šćepana Malog, ali ovdje se sad suočavamo sa drugim. Herojska sloboda, to suprotstavljanje očiglednostima, ta borba protiv nužnosti, se pokazuje i kao sloboda za lažnog cara. Znači, vi je ne možete ograničiti na ono što je u vezi sa istragom Potvorica. Tu je ona donela čist triumf slobode i u izvesnom smislu strašni triumf metafizike. Ali, u narednom koraku, ona se nezaustavljivo prostire na lažnog cara, jer oni su se i u borbi za, u odluci o istrazi Potvorica, borili sa idejom da su oni ostatak Kosovskog carstva. Ali ko je taj ko je došao? Car. A ko je on? On je car kome su oteli carstvo. A ko su oni? Oni su carstvo, ostatak carstva koje nema svoga cara. Pa ima li išta prirodnije nego da on, koji je car bez carstva, i oni, koji su carstvo bez cara, sklope jedan neverovatan savez koji na kraju završava kao puki fantazam mase. Na tome našto insistiram, zato što je to 20. vek. To je onaj moment kada vi vidite Lakrdijaša ili Klovna u Nemačkoj ili u Italiji, a Boga mi i u drugoj polovini 20. veka, i ne samo u totalitarnim, nego i u liberalnim porecima, koji odjednom vlada pomoću pukog, neposredovanog prepoznavanja mase, i vi jednostavno rečeno ne možete tome da se oduprete. To je vrlo jedna karakteristična dijalektika, jedno karakteristično kretanje pesnika koje spaja više elemenata njegove pozornice. I to je nešto što je kod Njegoša veličanstveno izvedeno, ali lažni car Šćepan Mali, to se često prenebregava, ne može tako da deluje, jer on nema velike stihove poput Luče mikrokozma i Gorskog vijenca i Noći skuplje vijeka. On ima taj trogatelni ton. Kod njega je sve mnogo mirnije, ali u isto vrijeme mnogo korozivnije, mnogo ironičnije, mnogo grotesknije, i zato je njegova osnovna misa o čoveku kao budali. Vi ste sad naveli mjesto gdje iguman Teodosija kaže za Šćepana da je budala, na drugom mjestu on kaže za Crnogorce da su budale, na trećem mjestu on kaže za Turke da su budale, na četvrtom mjestu on kaže za sebe da je budala. Dakle, niko u lažnom caru Šćepanu Malom nije izbegao da dobije odrednicu budale. Čovjek kod Njegoša prvi put postaje budala, imenovan u lažnom caru Šćepanu Malom. A to je Šekspirovsko iskustvo. U Trojilu i Kresidi Šekspirovim svi junaci poprimaju odlike budala. Dakle, ja sam u svojoj studiji o lažnom caru Šćepanu Malom nazvao da je to delo metafora osnovnog budalašenja. Dakle, tu se sada budalašenje pojavljuje kao činjenica istorije. E sad, ako se vi složite s tim da je čovjek budala, onda nema odatle nikakvog poziva na istragu Poturica. To je pozno iskustvo. U Gorskom vijencu čovjek nije budala. Čovjek je ništavno i u isto vrijeme imperativno kretanje iz ništavnosti. Tu može sve. Ali ovdje je horizont pomalo doveden do svoga kraja. Ja mislim da lažni car Šćepan Mali baš to, delo ontološkog pretapanja horizonata. To je moderna. To je moderna umetnost. Dakle, moment kada ta višedimenzionalnost pozornice biva sve više svedena na njen sekularni moment, pa sad u različitim tonalitetima moderne nekad je u tom sekularnom momentu sećanje na bivšu božanstvenost, a nekada je to izrugivanje u okviru nihilističkog horizonta. Tako da ja mislim da je lažni car Šćepan Mali nedovoljno pročitani zato što srpska kultura je uža od pesnikovog iskustva. Ona je najčešće se suzila na Gorski vijenac. Poslije se malo otvorila prema Luči Mikrohodima. Noć skuplja vijeka sa njegovim kompleksnim erotičkim motivom je zauvek ostala negdje na rubu, a lažni car Šćepan Mali je bio gotovo pod cenzurom. I to je ono što ljudi koji često govore o nekoj herojici ili epici kao ograničavajućim faktorima srpske kulture ne vide, da je lažni car Šćepan Mali i herojičko i epsko delo, ali je korozivno i subverzivno. Dakle, nije epika prepreka za subverzivnost, nego je nama usađena prepreka da je njegov epski, a ne metafizički pesnik, ključni činilac koji nas sprečava da uočimo više obličnost njegovog talenta. A svaki veliki pesnik tog ranga kao Njegoš, znači Puškin, u drugim kulturama, saglasno njima, Puškin, Goethe, Šekspir, Dante, svi su oni više oblični, odjekuju različitim tonalitetima i lažni car Šćepan Mali je u stvari, po mom osjećanju, u stvari najradikalnija unutrašnja, dakle ne spoljašnja kritika, nego unutrašnja kritika herojskog iskustva u našoj književnosti. Mnogo, recimo, radikalnije od Sterine u Rodoljupcima, koja je prevashodno vezana za antropološko, da kažemo, karakterološki nivo junaka i sredine, ali i u isto vrijeme mnogo radikalnija, jer je nju napisao neko ko je herojku iznutra i osjećao i razumeo. Mnogo je delotvornija unutrašnja razgradnja herojke na tako složenim stepenovima, kao što je religijski moment, kao što je politički moment, kao što je istorijski, kao što je žanrovski kod Njegoša, nego bilo kakva druga optika. I ja ne mislim da on zbog toga gubi, ja mislim da on zbog toga dobija kao pesnik, a i da je ključno u stvari pitanje kako je uopšte on mogao to da učini. Kako je on mogao, dakle, da jednu situaciju u tako malom vremenskom roku, da on Gorski vijenac napisao kad je imao, kao što je imao, 33-4 godine, a da je Šćepana Malog napisao kad je imao 70 godina, pa da vi kažete, pa dobro, čovjek kad starije, on dobija drugi pogled na stvarnost, na život i tako dalje. Ne, to je praktično jedno iza druga. Ja vidim razloge u ovih nekoliko činilaca od revolucije do individualnih razloga koji su, od poraznog ishoda revolucije, koji su uslovili da njegov pogled bude takav.
A kako je moguće da i patrijarh Pećki Vasilije dođe i podrži lažnog cara? On kaže, blago meni i rodu srpskome i dalje kada cara viđu na Cetinju.
Pa, a to je moguće zato što je Njegoš u srce Kosovskog zaveta smestio jednog lakrtijaša. A to znači da su sva značenja preokrenuta. A moguće je zato što patrijarh ide istom hilijastičkom stazom kojom idu i svi koji čekaju dolazak carstva Božije. Patrijarh ide, dakle, istom stazom hilijazma i ne treba zaboraviti, ja sam o tome nešto rekao u svojoj knjizi, ne treba zaboraviti da ta hilijastička staza opstaje i u sekularnom svijetu. Ona nije ograničena, ja sam tu pokazao, pozivajući se na Franka Kermoda, jednog značajnog engleskog proučavaoca literature, kako je jedna grupa italijanskih komunista otkrivena je u 1948. godine i da je u njoj bio vrlo snažan odjek milenarističkih pokreta, to je ključno da se razume. Dakle, unutar sekularnog učenja komunističkog bio je sakriven moment hilijazma kojim je čovečanstvo kretalo jako dugo. Ja ovdje pokazujem također, vi imate lažnog cara u Minsteru 1517. godine. Organizuje grad, organizuje jednom masovne procesije, masovne događaje koji svi pokazuju. Znači, ja se poigravam pa kažem, možda je to bio tu već Stjepan Mali, pa je posle bio u Crnoj Gori, pa je potom otišao u Brazil u 19. veku, pa evo ga i u sekularnom svetu komunističke ideologije. Znači, večna je ta ideja spasioca, i u ovim vremenima nije to loše naznačiti, večna je dakle ta ideja spasioca koji dolazi od nekud, i ovo je baš dobar primjer što ste vi odabrali. Dakle, patrijarhu to nije ništa neobično, on to čeka. I on ide istom hilijastičkom stazom gdje na kraju čeka carstvo Božije se spušta na zemlju i prihvata koga? Jednog lakrdijaša. Ja sam inače Stjepana Malog shvatio kao delo u čijem je centru lakrdijaš, čiji su objekt budale, dakle ljudi, koji ima jednu kritičku svest, to je iguman Teodosija Mrković, koji je luda. Znate, luda je uvijek utočište kritičke, ciničke svesti. Kao kaže Jankelević, cinik je čovjek poražen u krupnoj stvari koji sa iskustvom tog poraza poprima to korozivno ciničko iskustvo. Ili kao kaže Schopenhauer, da bi čovjek bio cinik, on prethodno mora bude stoik. Dakle, morate se prvo odreći svega, pa da onda postanete Diogen iz Bureta i da kažete Aleksandru, pomeri se malo sa sunca. Ne možete vi da tražite na pet strana sveta, pa kad dođe car vi kažete pomeri se. Ne, ne, onda kažete daj mi to što mi treba, ali kad ste već u Buretu i kad ste rešili da ste u Buretu, znači Teodosija Mrković se odrekao, on je pokušao da svrgne Šćepana, vidio je da razlozi i argumenti ne funkcionišu, on se odrekao. To je cinička svest. I ko je četvrti moment po mom shvatnju? Svetac. Ima jedan junak u jednoj maloj epizodi lažnog cara Stjepana Malog, koji upriličuje Njegoševoga prethodnika na tronu Petrovića, Petra I. Petrovića Njegoša, svetog Petra Cetinskog, koji kao mladić koji izaziva oduševljenje svih, odbija da primi od Stjepana Džeferdar. Neće da primi, to je izvanredna scena. Znači, on odbija, tu jeste on dat kao mladić, ali tu Njegoš u stvari slika tog sveca, jer on je proglasio Petra I. Petrovića Njegoša svetim Petrom, u skladu sa narodnim verovanjem, ali dakle, taj svetac zna da taj komu daje Džeferdar nije onaj ko Džeferdar može dati, nego da je taj koji daje Džeferdar sablast. Dakle, lakrdijaš, budale, svetac i luda. To je pozornica jedne tragične farse, kakva je lažni car Stjepan Mali, koji je uzrečno moderna farsa. I tu je patrijarh, zaista, to je malo tvrdo onako reći, ali tačno velika, zato što je epohalna budala. Znači, patrijarha neko imenuje budalom. Dakle, nije to da sam ja izmislio. Zaista Njegoš kaže za patrijarha, odnosno na njuna kaže za patrijarha da je budala, jednostavno rečeno. Ali zašto je velika? Zato što je epohalna. On je budala na razmeđi dve epohe. Stara epoha nestaje, nova nastaje i on u tom svom mahnitanju se odjednom pojavljuje kao groteskni i smešan. To je potpuno jedan novi talenat u pesnikovom delu.
I za kraj da navedemo ove stihove koje ste i vi naveli u knjizi Arhistrati, kad prvi sagreši, kad će slabi čovjek da ne zgreši.
Jeste, to je đavo, dakle, Arhistrateg jeste vezan za figuru đavola, dakle, koji se pobunio protiv Boga, dakle, to je veza sa Lučom Mikrokozma, jer Njegoš u lažnom caru Stjepanu nigde ne gubi tu religijsku komponentu, ona uvijek postoji, samo postoji, znate, kod Njegoša uvijek ima nekoliko slova, jedan je nesumnjivo religijski, drugi je heroički, e sad u lažnom caru Stjepanu malom imate iznad toga moderni horizont. I vi morate u tri različita registra da tumačite istu stvar. Dakle, Arhistrateg kad prvi pogreši, dakle onaj ko je prvi vodio vojsku preko njom, kako slabi čovjek da ne pogreši. Znači, u izvjesnom smislu to nije kod Njegoša beznačajno. Znate, kad vladika Danilo želi da nađe sporazum sa poturicama, on kaže na jednom mestu, pa nisu krivi toliko, prema mi ih nevjera na vjeru, ulovi ih u mrežu đavolju. I onda još, što je vrlo važno, kaže, ništava je nego tvrda veza. Dakle, slabostima smo zemlji privezani, divan stih, slabostima smo zemlji privezani, a sad naredni, ništava je, dakle, nije vredna, da naš slabe, no je tvrda veza. Dakle, ta naša veza sa zemljom i sa zemaljskim, pa i greškama i glupostima i budalašenjem, nije neka slabost. Ona nije vredna, ali je snažna. Dakle, tu se ista ta misao iznosi.
Hvala vam na razgovor.
Hvala na pozivu.
Poštovani slušalci, u današnjoj Gozbi razgovarali smo sa Milom Lomparom, profesorom na Filološkom fakultetu u Beogradu. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Muzički urednik bio je Dejan Bucančić, ton majstor Ognjan Škrbović, autor i voditelj Aleksandar Lukić.